І так, ми знову в студії з вами, наші вже постійно глядачі, слухачі. От, і ми далі продовжуємо говорити про єдність з Богом, як єдність Бога допомагає нам в цій складній ситуації, коли російський агресор напав на нас і на наші території знаходиться багато негараздів у нас, і ми це все знаємо. Але ми віримо в нашу перемогу і дякуємо нашим військовим воякам, які знаходяться зараз на передовій і захищають нас, боронять нас повітряний простір від того, щоб ракети до нас не долітали. Ми дякуємо всім і ми хочемо в першу чергу подякувати тим, які вже Господь забрав на небеса, згадати про них і помолитися за те, щоб Господь беріг тих, хто зараз на передку, на нулю. І не тільки на нулю, а скрізь наше за воїнів і за наш весь народ, який страждає від російської агресії. І мені дуже приємно сьогодні вітати і бути в студії, і говорити з отцем Віталієм Клосом. Це проректор Православної Богословської академії. От, і ми сьогодні будемо якраз говорити про єдність з Богом за перемогу і успішну відбудову України. Ви як проректор і як історик, і ми б хотіли сьогодні поговорити про День Української Державності, День Хрещення Київської Русі, День пам'яті князя Володимира. Ви знаєте всі витоки і нашої державотворення, цього, як приходив Андрій Первозваний, і як нам єдність з Богом допомагає перемогти, і в подальшому ми зараз хочемо зрозуміти, як правильно нам відповідності до творчого задуму відбудовувати наше суспільство на території України, тому що Слово Боже говорить, що шукайте те за перше Царство Боже, а все решта додасті. І Господь шукає, хто буде вклонятися йому в дусі істини, уподобатися. І ми, як народ, маємо зрозуміти своє призначення, а ви, як історик, уже знаєте цього все витоки, і ми нам дуже цікаво. Ви тут якраз принесли книжки, розкажіть про свої наукові праці, про себе, про академію. І як ви бачите подальшу відбудову і що нам треба робити в єдності з Богом, яку ми маємо розуміти, що ми маємо в єдності, коли ми живемо в Царстві Божому 24 години на добу, 365 діб на рік, і ми до цього маємо дійти всі. І що це нам дасть?
Щиро дякую. Перш за все, дякую за запрошення, пане Олександре. І справді, тут такі важливі питання, які ви піднімаєте. І витоки нашого християнства сягають глибокої давнини. І справді, ці питання є актуальні і сьогодні. І вони будуть актуальні повсякчас, поки живе людина. Бо єдність із Богом – це є щастя або блаженство, або радість. І для тих, хто це розуміє, усвідомлює, не завжди люди можуть зразу це сприймати, але коли людина це починає усвідомлювати, розуміти, то вона стає кращою, іншою. Напевне, так само і наше суспільство, яке пережило складні періоди атеїстичного часу, і зараз ми розуміємо, що треба говорити про питання, які торкаються виховання саме в християнстві, в засадах чеснот нашу молодь, то тут дуже велике коло питань. Бо, наприклад, коли ми поїдемо за кордон, ми побачимо в європейських цивілізованих державах, обов'язково викладаються предмети, які торкаються християнської етики. Зокрема, ось в Мюнхені, нещодавно я побував, то там обов'язково кожен, хто йде до школи, вивчає або католицизм, або протестантизм, або православ'я, або ж якщо ти мусульманин, або якісь інші, буддизм, віросповідання, то теж має бути обов'язково етика. І це є засада, основа всього, що закладається молодій людині. І молода людина, яка має цю основу, вона зростає, відповідно, справді, вона зовсім по-іншому бачить світ. Якщо ми торкнемося витоків нашого християнства, нашого безпосередньо того, що ми з вами можемо аналізувати і дивитися на нашу історію, то є багато-багато питань, які можна було б розглядати, аналізувати. Я тут тільки можу показати свою книжечку. Це невеликий такий нарис чи огляд «Автокефалія Української церкви. Огляд від хрещення до синодального томосу». Ця книжечка розійшлася тисячними тиражами. Зараз її залишилось тільки декілька екземплярів, оскільки коли відбувалося процес унезалежнення або автокефалії Української православної церкви, був дуже великий інтерес до цього питання. І саме не тільки історичні, але й богословські, канонічні питання, які тоді піднімалися, я вирішив дуже коротко, стисло викласти саме головне, саме важливе для розуміння і, скажімо, щоб кожна людина могла для себе хоча б якісь елементарні речі знати. Також у нас є книжка, яка називається «Світочі благочестя Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря». Це вже
дуже цікаво.
Більше праця, яка торкається нашої великої української святині. Це Михайлівський Золотоверхий, який є зараз адміністративним центром. І, зокрема, Михайлівський Золотоверхий Собор є кафедральним храмом нашої Української Православної Церкви, чи ж Православної Церкви України, де звершує свої богослужіння предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Епіфаній. Ось. І це невеличка така книжечка, Київська Православна Богословська Академія, теж це історія, коротка така дуже стисла історія за всю більше як 400-літню таку період саме Київської Православної Богословської Академії, яка починаючи з Києво-Братського училища, колегії, академії. Всі, напевне, знають просвітителя нашого Петра Могилу і багатьох інших визначних постатей. Ось. Але ви запитували про хрещення і про справді да. витоки, і звісно, що апостола Андрія...
Тому що Бог нам дарував диво, тому що 22-го, я знову повторюю, що 22-го, в 22-му році, 31 травня, Верховна Рада прийняла постанову про день відзначення української державності і якраз на день хрещення Київської Русі і день пам'яті князя Володимира. Чому? Тому що інформаційна психологічна операція і ПСО, яка зараз люблять говорити, тобто викривлення взагалі історії, і росіяни взагалі не знають витоки, звідки пішли, тому що коли у 988 році, коли тут було хрещення Київської Русі, і це було, Україна прийняла християнство, то ми всі знаємо, що на болотах там ще нічого не було, Московії, там квакали жаби, от, і там була така ситуація, і нам треба щось це робити, тому що і піднімати це питання, і правильно зробила Верховна Рада, що прийняла таке питання, і ми далі, нам би було цікаво послухати ваш досвід, ваше історичне дослідження стосовно хрещення Київської Русі і стосовно взагалі витоків державотворення, тому що так сталося, що хрещення Київської Русі і князь Володимир, князь – це державотворець, і далі пішло державотворення, і взагалі історія Київської Русі, як багато синів і дочок нашої землі пішли королевами і різні країни, європейські країни. І, на жаль, навіть Європа цього не пам'ятає. І нам треба зараз в цій ситуації піднімати це питання. Будь ласка, це нагальна тема, дуже цікава тема, актуальна тема, і ви в цьому фахівець.
Справді, якщо ми говоримо про прийняття віри Христової, то необхідно пам'ятати саме важливе, що наше хрещення відбувалося не один раз. Хрещення як безпосередньо тих, які жили на цих теренах. І дослідники кажуть про тисячоліття християнізації українського народу. Чому тисячоліття? Бо починаючи з апостола Андрія, першопокликаного, і також є свідчення, напевне, в книзі «Діянь святих апостолів», коли ми подивимось, почитаємо, то побачимо, що з усіх народів також згадуються скіфи. І апостол Павло не один раз в своїх посланнях говорить, немає ні Еліна, ні скіфа, ні варвара, ні вільного. Тобто в такому контексті про скіфів не один раз згадується, а скіфи, ми знаємо, населяли якраз терени сучасні нашої країни.
З цієї землі.
Так, так. І, відповідно, подивитися вже, скажімо, наступні століття, то ми побачимо, що навіть Тертуліан, це друге століття, або святитель Іоанн Златоустий, або Василій Великий, це золота доба, і багато-багато інших святих отців згадують під різними, правда, назвами, як тоді називалася ця територія, ці терени сучасної України, але згадують ці народи як християнські вже народи. Тобто ми можемо стверджувати про що? Про те, що для святих отців, для християнських письменників того часу вже ці терени, ми можемо безпосередньо казати терени сучасної України, які саме терени тут можна ще дискутувати, оскільки ми розуміємо, переважна більшість це могли бути саме Понт або Північне Причорномор'я, або, як ми правильно повинні сьогодні казати, Південна Україна, так? Ось. І, звісно, що таких свідчень є дуже багато. Про це, зокрема, дуже гарно написав академік Михайло Бричевський, який дослідив це питання. Утвердження християнства, його книга, можна сказати, є такою досить академічною, і він прослідкував ці згадки про свідчення, які є в джерелах, ось саме про християнізацію, про прийняття віри Христової всіма тими, які жили на цій території до нас багато-багато років назад. А крім цього, звичайно, є свідчення про цілі єпархії, бо єпископи брали участь цих єпархій, зокрема, на Першому Вселенському соборі, Другому Вселенському соборі, а це 325 рік, 381 рік, тобто ці босфорські, скіфські кафедри, єпископи і багато-багато інших, які були на теренах сучасного Криму. Тобто це про що говорить? Що було повноцінне християнське життя. Не просто одна, дві, три людини, чи певне коло людей, які прийняли Христа, а це вже ціла єпархія, відповідно, мала бути цілком облаштована структура, тобто мали бути і монастирі, бо обов'язково в церкві є монастирське життя православні, і освітні осередки, і, звичайно, осередки, де переписувалися книги. Відповідно, багато-багато інших, скажімо, таких складових, як це вже повноцінна церква. А крім цього, звісно, якщо ми будемо рухатися трошки по хронології далі рухатись, то ми побачимо і багато інших свідчень. Зокрема, найбільш відоміші, напевне, Сільвестр Косів, митрополит Київський, згадує про 5 хрещень. Так? Крім апостола Андрія, він ще згадує Кирила Мефодія, святих благовірних, Оскольда, князя теж нашого, потім Ольгу і Володимира. То, звісно, тут є деякі питання богословського характеру, як це 5 хрещень чи одне хрещення, так, і як це відбувалося в контексті як самого хрещення. Так. Але для нас дуже цінними є ці свідчення, які говорять про вже, наприклад, 860-ті роки. Це період, коли весь світ, вся ейкумена дізналася про Русь. Коли, здавалося, князь Оскольд, в той момент, коли ніхто і не очікував, пройшов близько 200 кораблів, пройшов до Золотого Рогу під самі стіни Константинополя, Але прийшов той момент, коли Михаїл, імператор, був в поході на персів. Тобто це що означає? Як він пройшов всі ті, здавалося, залоги, всю цю розвідку, бо імперія працювала і повністю все це контролювалося. Але прийшов це не один-два, а 200 кораблів, і пройшов саме в той момент, коли не було на місці самого імператора з військом, який пішов в похід. Тобто це теж цікаве питання, але якраз про цей похід згадує дуже багато джерел і авторів. І серед них, звичайно, є і папа Миколай, який говорить в своєму, і сам патріарх Фотій, і арабські джерела. Тобто деякі дослідники говорять, що це було як визнання, визнання Русі. Тобто це така подія, і після цього, але саме важливо, це чудо, яке відбулося, коли патріарх помолився, Константинопольський, і сталася буря. З одного боку, здавалося, для нас це трагедія, коли військо ніби сила, так, матеріальна, фізична, воїни багато в бурі постраждали. Але після цього Оскольд вирішив прийняти віру Христову. Тобто, з одного боку, дійсно, це як ніби поразка з військової точки зору, але це
перемога. Це перемога. Так. Для Бога це перемога. Ну, ви таки розповідаєте глибини, які треба шукати, книжки друкувати, розповсюджувати в школах. Я б, наприклад, зараз, як суспільствознавство, є така думка, що треба вводити Біблію як підручник християнської етики, як підручник духовного, ментального, зараз модно говорити, ментального, фізичного здоров'я, суспільствознавства. А от, наприклад, тим, хто зараз ходить і де можна руками поторкнутися, ну, це Андріївська церква, тут свідчення про те у книжці давніх літ, от, Нестор Летописець пише, що прийшов Андрій Первозваний, да? Першопокликаний, і сюди поставив хрест і сказав, тут буде земля. І він пророкував. А хто такі пророки? Це ті, які говорять за Бога. Це, тобто, він висловив думку, що задумав Творець. І нам треба зараз думати, як продовжувати творчий задум Творця. Ми маємо, значить, щоб Україна виконала це, от, виконала своє покликання. І я коли ходив, та тут же було князь Володимир, це там, де десятинна церква. От, там, де стоїть, ну, я був маленьким, ходив, знав постійно, але що це прийшов перший апостол, якого покликав Ісус Христос, Цар Всесвіту. І до мене тоді вже це дійшло. Зараз можна прийти і оцю внутрішню знову пережити. Куди треба йти нам, киянам? Куди треба йти, щоб побачити оце єднання Божого і земного?
Бачите, ви правильно і мудро сказали, що він перший, першопокликаний, якого Господь Ісус Христос покликав до апостольського служіння. Але якщо ми так подивимось, поміркуємо, він ніколи себе не вважав першим. І оця зараз боротьба, яка триває, війна, це теж боротьба за що? Боротьба за першість, боротьба за владу, боротьба за певні якісь амбіції, території. Тобто і між апостолами це теж прослідковувалося. Чому? Бо ми не один раз це читаємо в Євангелії і пам'ятаємо, як Господь сказав, хто хоче бути першим, нехай що?
Помиє ноги іншим.
Хай послужить, да, хай помиє. Допоможе.
Це правильно.
Але, на жаль, ось Перший Рим, зараз Третій Рим, ми кажемо Москва, яка собі прийняла цю таку теорію Третього Риму, або зараз Руський мір, почали теж аналізувати ці витоки, то ми бачимо, що це псевдохристиянство. Тут немає нічого з Богом і близько. І тому Господь засудив оцю боротьбу за першість. І, відповідно, І не має бути між християнами такої боротьби. Бо насправді ми повинні розуміти суть. Як було між апостолами, так зараз ми можемо сказати, є і в православній церкві. Є 15 автокефальних церков. Але всі збираються разом, і собор є вищою мірою, вищим органом, інституцією, яка вирішує питання всіх церков. Спільно, разом. І тут не має бути першості як такої, як, на жаль, ми бачимо в римському, так, католицизмі, де папа вважається вище всіх і намісником, так. Але, звичайно, ми не будемо ці питання аналізувати, але от в контексті якраз тої сьогодення, що ми бачимо, то якраз це недотримання того, що Господь заповідав. І, на жаль, ми бачимо заяви і Папи Римського, подібні до заяв Третього Риму, які наше суспільство не може сприйняти. Так само, як і заяви, чи ці, скажімо, намагання патріарха Кирила, який називає священною війну, тобто вони загарбують чужі території, йдуть вбивати і називають священною війною. Це як назвати? Це по-християнськи? Тобто це йде повна руйнація.
Це говорить про те, що народ не знає слово «богодухновенне слово». Тому що в відповідності ми зараз з вами торкаємося глибинних таких витоків, глибинних духовних і ментальних понять, речей, рухів. Ну, от. І я думаю, що тут нам треба тоді для того, щоб вирішити це питання, звернутися до першоджерела богодухновенного слова і взагалі говорити про творчий задум Творця. Тому що творчий задум Творця полягає в тому, що Творець, він то Творець, і перед тим, як створити небо і землю, у нього був, як у архітектора, свій задум. А в результаті ми бачимо в об'явленнях, що має бути створення оселя для Бога. Він творить з нас, з людей, а дім його, дім. І я тобі покажу наречену дружину Ахця. Ну, це Божа будівля. Там нема першості. Там кожен має зайняти своє місце і виконувати свою функцію, коли прийде, буде нове небо і нова земля. І ми маємо зараз вже готуватися і у відповідності до творчого задуму Творця, і кожен християнин, кожна особистість має це зрозуміти, що там першості нема. Там є кожна функція і кожен головний, тому що в цю функцію ніхто, крім нього, і те, що Бог запланував, не буде. І там це якраз нам треба говорити про відбудову і говорити про реалізацію творчого задуму Творця, оселю для Бога, дім Божий. І це на території України всього-навсього ми маємо розуміти частину вселенського, нареченої дружини Ахця. Якраз і нам це треба якраз оцю всю історію і зрозуміти, а що поклав, і якраз оці витоки, що поклав наш творець на нас, яку функцію має виконувати ця територія і народ, який буде знаходити в єдності, тому що єдність – це не просто єдність. І що нам дає ця єдність? Ну, я розумію, наприклад, що це буде перемога над смертю, тому що це ж так є обіцянки, які викладені в Слово Божому. Перемога над хворобами, а перемога над злиднями, тому що Ісус Христос прийшов і переміг злидні, от, для того, щоб ми збагатилися вічним життям. І якраз ми з вами зараз про це і говоримо. І витоки нам допомагають зрозуміти творчий задум Творця.
Це так. Тому що якщо ми будемо до джерел, до витоків, то ми побачимо дуже багато прикладів. Ми можемо аналізувати і міркувати по-різному, тобто брати за основу Священне Писання і робити різні проекції і, скажімо, думати, як справді наш народ, наша нація, так, в майбутті, який наш має бути рух, куди, в якому напрямку. Ми боремося за свободу, за гідність, ми боремося за справедливість, тобто відстоюємо саме християнські чесноти, і разом з тим бачимо, що наші далекі-далекі пращури, вони теж все це робили. Бо, як ви вже згадували про Ярослава, благовірного князя, який був не просто так названий тестем Європи, і рівноапостольного князя Володимира, який теж мав дружиною імператрицю Анну. Так? Це ж так чи інакше говорить про що? Про те, що була на той час пряма лінія і спілкування саме з християнськими європейськими центрами. А найбільшим центром на той час саме був Константинополь. Найосвіченіші люди знаходилися, осередки і місто саме там. Але дійсно ми тут можемо згадувати і про святих страстотерців князів Бориса і Гліба, і про багатьох-багатьох інших визначних постатей. Вони нам показують той приклад, який справді є дуже важливим сьогодні. Бо князь Володимир, хоч його називають князем, насправді дослідники кажуть, що це був каган, тобто це було набагато вище. Він терени тогочасного, якщо брати утворення державного, були приблизно такими самими, як всієї могутньої Ромейської імперії, або навіть набагато більшими. Але він побачив значення християнства. Він зрозумів, що те, що він робив перед тим, не має ніякого значення. Тобто він намагався об'єднати народ, і ми говоримо про єдність сьогодні. Він створював різні, скажімо, божки, ідоли, намагався таким чином об'єднати. Але, звісно, що він побачив, що це все пусте.
Що потрібна єдність з Богом. Що у кожної потрібна особистості.
Так.
І це особистість має змінюватися, преображатися в образ Божий. А ми, як дружина, ну, частина вселенської нареченої невісти, нареченої, маємо перетворюватися в дружину Агця. Так говорить об'явлення, 21 глава, 9 вірш.
Так, саме в цьому і полягає суть християнського життя, коли ми повинні справді єднатися з Богом, і в цій єдності ми повинні вдосконалюватися, бо межі досконалості, як ми знаємо, тут немає. Ну, чим більше людина буде вдосконалюватися, тим більше вона буде ближче до Бога, але разом з тим вона буде розуміти і усвідомлювати, скільки їй ще потрібно і потрібно над собою працювати. Більше нам відкриваються очі, тим більше ми починаємо усвідомлювати і бачити все те, що відбувається навколо. Бо коли ми перебуваємо в темряві, то ми сліпці. Наше суспільство чи кожен із нас, якщо ми перебуваємо в такому стані без Бога, то ми сліпці, ми нічого не бачимо. І тому не випадково преподобний Нестор Літописець, говорячи про навернення рівноапостольного князя Володимира, згадує про чудо, що він осліп, а коли прийняв таїнство хрещення, він став бачити. Не треба це розуміти тільки в буквальному сенсі, бо багато там є дослідників, які кажуть, що це такі, скажімо, речі, які пов'язані ніби з чудом, або, може, цього не було, є певні аналогії. Але треба розуміти завжди і духовну складову. Бо якщо людина виходить на дійсно єднання із Богом, то вона бачить речі зовсім іншими.
Знаєте, тут треба ще торкатися того, як поширювати оці знання, які ви зараз говорите, в цю всю історію. Коли я навчався в школі, мені про це не говорили. Це просто була перекручена історія. Мені говорили, що я походжу від мавпи. От. А якщо людина починає вірити, що вона походить від мавпи, а не від творця, то ті функціональні можливості, ті духовні очі, духовні уші, да? От, і вони якраз, тому що людина, вона, в неї три тіла – духовне, душевне, душа, от, і фізичне. І якраз ідеалом, ну, я, наприклад, коли прийшов до Христа, тому що Ісуса Христа, тому що мені було цікаво, чому це краще все, тому що він показав і явив перемогу життя над смертю. Зараз якраз ми готуємося до святкування пасхальних свят, а тоді 40 днів церква, тіло Христове, постійно говорить, Ісус Христос помер і воскрес, смертю смерть поправ, і життя вічне нам дарував. Це постійно генетична, духовна пам'ять, яка переноситься тисячоліттями. І це якось треба поширювати в школу. Як це нам робити? І це перед, коли ми будемо відбудовувати нашу подальшу державу після перемоги, але ми вже і цари це робимо, то нам зараз треба і дбати і над перемогою, і над поширеннями цих духовних джерел витоків, витоків християнських чеснот. Як це ви бачите? Що нам робити? Будь ласка. Ви вже і так постарались багато, тому що ви донесли в своїх думках, в книжках, намагаєтесь. І це якраз нам треба звертатися до наших глядачів, слухачів і разом це робити. І, будь ласка, звертайтеся, говоріть, розповсюджуйте це все, нашу історію і наші християнські чесноти, тому що зараз стає питання – а які критерії і що ми будемо робити, і які наші буде, ну, якщо ми говоримо в суспільствознавці, тобто за якими критеріями? Гарне, багато грошей, от, чи може гарне виробництво, а нам треба дивитися, як змінюється людина, яка функціональні можливості, що вона може, тому що Ісус Христос робив, ну, Отець давав таку можливість Сину своєму Божому робити, ходити по воді, пересуватися, являтися в багатьох місцях, то, може, це набагато краще, набагато цікавіше, наші можливості як людини стає кращими і цікавими. І тоді нам треба готуватися, от як ми вже звикли, що нам треба десь 100 років вже, а міняється думка, що ми ж і 300 років, як Сімон жив, да, чекав, і більше, і Єва, і Адам 1000 років, ну, 900 до 1000, і нам треба, що таке здоровий спосіб життя?
Напевно, тут треба говорити про цінності, питання цінностей, що є найважливіше. І ви згадали про купу грошей. Я пригадую період, коли ми були в окупації в Бучі. То, повірте, цінності зовсім інші в людей, які потрапляють в ті чи інші ситуації, коли ти так чи інакше можеш піти в магазин чи аптеку, чи придбати щось. А коли воно все знецінюється і не має ніякого значення, а найбільшою цінністю якраз і є життя, і здоров'я, і коли ти постійно молишся, ти розумієш, що справді переосмислюєш не тільки ти, але, сподіваюся, багато з тих людей, які побували, вони теж зовсім по-іншому. І наша держава сьогодні перебуває в такому стані постійного переосмислення, коли є небезпека, коли дійсно і повітряна небезпека, тривога лунає, то людина інколи стоїть на цій межі, і вона ставить собі питання, а що далі, а може я ось там якийсь час і мене не буде. От... І це повинно спонукати, якщо б ми так міркуємо, якщо б дійсно була ота освіта, то б спонукати більше і більше молитися, більше і більше єднатися з Богом, Але, на жаль, багато людей, з якими ми навіть спілкуємось, вони і не завжди вміють, знають, розуміють, бо вони не мають цієї елементарної навіть освіти християнської. А як це впроваджувати? Я думаю, це дуже просто. Досвід брати. Є дуже багато гарних прикладів, і той досвід, який є в європейських християнських держав, цілком він є доречний, і він практично вже має таку, знаєте, витримку не одне століття навіть. І в нас би це все теж було, якби не був атеїстичний період, комуністичний, коли знищували, руйнували все те, що торкається християнства, церкви, і розстрілювали тих, хто проповідував про Бога. І ми повинні аналізувати все це і вертатися до витоків, справжніх витоків, і переймати той найкращий досвід наших дійсно друзів, які готові з нами ділитися. І тому ми повинні над цим працювати разом, спільно думати і міркувати, щоб справді наше суспільство і кожен із нас були з Богом і відчували не тільки єдність із Богом, але й єдність один із одним. І разом з тим, дійсно, завжди пам'ятали про те, що не тільки є свої потреби, а є потреби ближнього, є потреби, скажімо, от саме в контексті цінностей.
От справа в тому, що я думаю, що Бог дає знов для українського народу, і ми вже про це говорили, відзначення Дня Української Державності. Це робили, до речі, не християни, як дивно. От, але це якась внутрення, генетично, духовна. Ну, як Бог робить це, він знає, як він робить. І, мабуть, навряд чи ми будемо, а може ще якісь буде піднятий історичний, як це все проходили, як День Української Державності, це все започатковувалось і робилася ця постанова, це вже історія, це дуже цікаво, може хтось захоче дослідити. От. Але зараз у нас є можливість відзначити, і якраз спочатку воно ж було на 28 липня, але православний помінявся календар, а Верховна Рада прив'язала День Української Державності до Дня пам'яті князя Володимира і до Дня Хрещення Київської Русі, і тепер ми будемо відзначати цей день 15 липня, не 28-го, а 15 липня. Ми маємо до цього готуватися. І тепер це вже державне свято, і рік по року ми маємо аналізувати. А як змінює суспільство? У мене колись в школі було суспільство знавство. Я раніше, має бути сформовано суспільство? І ми маємо йому сформувати, тому що творчий задум творця говорить про суспільство. Не тільки про особистість, а й про суспільство, як має бути, як оселя, як буде функціонувати і оселя, дружина, акція, це завершена Божа будівля, ми його ждімо. От, і нам про це треба говорити. І ви якраз, дякуємо вам за те, що ви це все робите. І дійсно, я хотів, що ви якраз згадали, хочу поділитися. Коли я теж був в окупації, я трошки ще туди далі був в окупації, коло Клавдію. Ви в Бучі були, і ми там на молитовному будинку приймали людей, які їхали з Гостомеля. Ну, там така була ситуація, що я мав це організувати. От. Я пам'ятаю такі речі. Ми там, приймали, і тоді, коли вже була можливість, і я теж вийшов з цієї окупації, і приходить одна жіночка і говорить: оце от вам ключі, хто хоче, заправлений джип, треба вивезти котиків, хто хоче, будь ласка, можете виїжджати, от там є, тому що люди все це кинули. І поїхали, от вас там зустрінуть, будь ласка, довезіть туди, вийдете з окупації, вберіться машину і все. От. Тобто, а коли були, наприклад, приїжджали у нас з Гостомеля люди, то вони, коли були обстріл, ракетний обстріл, вони вискочили з будівель своїх, там якийсь стояв автобус, мікроавтобус, от, і вони всі туди. чужий. Вони туди все там повикручували, завели і втекли. Ну, от така була ситуація. Цінності, і я тоді теж, цінності, вони так помінялися. Бог допускає це.
Так, однозначно, що в таких критичних ситуаціях ми зовсім по-іншому аналізуємо, і що є для нас найважливіше, і, звісно, починаємо розуміти. І тому ми переживаємо дуже, з одного боку, такі трагічні зараз сторінки нашої історії, але ми повинні ставити запитання. Чому? Тому що так само Господь наш Ісус Христос теж, коли Його розіп'яли на хресті, багато людей ставили питання. Чому? Для чого? Молода людина, і, здавалось, немає гріха, і чудеса творить, і багато-багато мудрих речей не тільки говорить, але показує, як можна це в житті реалізувати. Так само і наше суспільство зараз переживає складні випробування і страждання. Ці страждання подібні до тих страждань, які Спаситель переніс на хресті. Бо як можна втішити маму, яка втрачає дітей? Як можна втішити бабусю, яка втрачає внуків? Як можна втішити тих близьких, рідних і всіх, хто сьогодні справді відчуває оцей біль втрати? Це страждання. Але ми знаємо, як християни, що попереду є Воскресіння. Як Господь воскрес, так само і ми знаємо, бо Господь нас вчив, що є Воскресіння, загальне Воскресіння всіх, і є вічне життя.
І хотілося б вже наостаннє, час добігає. Отець Віталію, давайте зараз поміркуємо, а як би нам відзначити День Української Державності, День Хрещення Київської Русі, День князя Володимира? Що ви порекомендуєте? Що ви порекомендуєте? Як нам це зробити, щоб оцю донести всі ці історичні витоки, аспекти, говорити про сучасність, говорити про майбутнє? Нам це треба усвідомити, що Бог нам дав таку можливість, і треба брати нам. І усвідомлюючи відповідальність перед те, що написано в Конституції, прийдешнім, нинішнім і майбутнім поколінням, тому що наш перед Богом, у нас і в Конституції це записано. Що нам тепер треба робити? Побажайте нашим радіослухачам, телеглядачам, які будуть слухати, як нам відзначений цей День Української Державності, що нам треба зробити?
Я тут пригадую дуже гарні слова ректора Київської духовної семінарії, який був ювілей великий. Він сказав про те, що є дати, є ювілеї, там 100-літні і 1000-літні, але це все минається. Саме головне – це те, що є найважливіше в нашому житті. І кожен із нас, хто є християнином, хто працює для нашої перемоги і гідно виконує свої обов'язки сьогодні, і на всякому місці, де б не знаходився, справді працює і трудиться для нашої перемоги. Сьогодні це є найважливіше, напевне, для всіх нас, бо ми розуміємо, що якщо ми не зможемо вистояти, то нас не буде. Ми розуміємо, що сьогодні йде боротьба не тільки фізична, не тільки інтелектуальна, не тільки в різних інших вимірах, але й боротьба духовна. І нам, християнам, дуже важливо зараз об'єднуватися. Об'єднуватися і молитися, об'єднуватися і трудитися, об'єднуватися і інтелектуально насичувати наш простір, український простір, що ми з вами намагаємося по маленьких кропинках робити.
Оце так і ми зараз робимо, стараємося.
І це є дуже важливо. Бо найважливіше – це те, що є всередині нас. І всередині нас має бути якраз оця любов. Любов до рідного народу.
Не я живу, а в мені живе Христос.
Як говорили і пророк-законодавець Мойсей, і апостол Павло, які були готові заради рідного народу навіть бути позбавлені, апостол Павло казав, Христа єднання, а Мойсей казав, що готовий був позбавлений бути Бога. Тобто, як ми можемо полюбити Бога, якого не бачимо, якщо ми не любимо ближнього, якого ми бачимо? Це заповідь, ось приклад, як ми повинні справді любити наш народ, це загалом, і наших ближніх, це ближче. Бо так. Ми тут народилися, ми тут виросли.
І ми створені Богом і цією землею.
І тому ми якраз повинні про це найбільше пам'ятати. Бо свята так. Приходять і відходять.
Ну, це свята, метод. Вони... Це метод, це просто...
Так, це певний такий момент для осмислення.
Це не основне, це просто як генетична пам'ять, яку щороку нам маємо щось згадувати.
Особливо про наші витоки. Да. Бо якраз свято Хрещення
і майбутнє.
Говорить про наші витоки, а в цьому контексті ми повинні думати і про наші витоки.
Да. Ну і наостаннє, нам треба подякувати нам наших вояків. І з нами в студії був отець Віталій Клос, проректор нашої православної богословської семінарії.
Дякую за
спілкування.
Академії,
вибачаюся.
Нічого.
От. Дякую.
Боже, благословіння всіх благ.
На все добре.
До побачення.
І до майбутніх зустрічей. Я думаю, що ми це не останнє.
Дай Бог.
Амінь.